Вежби 9. Кога се заедно? 1. Па всушност јас работам во радио станица. Тоа е работа во 3 смени и често работам на вечер. Така одам на работа во 8 на вечер и се враќам дома во 4 наутро. Тогаш легнувам и станувам околу 12:30 напладне. Тогаш ручам. Потоа попладнето обично гледам телевизија или читам книга. Вечерам во 7 и тогаш е време да одам на работа пак. 2. Јас работам во супермаркет. Станувам во 8 часот наутро. Појадувам и одам на работа. Се враќам од работа во 15 до 6. Обично и вечерам околу 7 навечер. Потоа гледам телевизија или читам. Легнувам околу 11 часот.